rokam. Einant prie studijų. Urantijos knygos.
Puslapis 1137.
Tau pastraipa? Kelintą pastraipą?
Kelintą ten.
Paskaičiuok, kad kaip mes surasim.
Aukščiausiai filosofija. Nu, pagal, kad čia yra. Vienas, du.
Tai kad ten jau užbaigta pagal mane, jau dabar mokslas.
Ne, aukščiausiai filosofijai, kokį gali pasiekti mirtingas žmogus, turi logiškai remtis mokslo.
Vytautai, ne.
Ne, Vytautai pats praeitą kartą, kaip tik tai ir šitą nagrinėjai.
Taip.
Nu, tai tada aš ne.
Septintas skyrius, pirmą pastraipą.
Mokslas ir religija.
Mokslo palaiko protas, religija palaiko įtikėjimas. Įtikėjimas nors nesirėmė protų, bet yra pagrįstas, nors nepriklauso nuo logikos, bet vis vien jį skatina sveika logika. Įtikėjimo negali maitinti net ir ideali filosofija. Iš tikrųjų, jis kartu su mokslu yra tokios filosofijos pats tas šaltinis. Įtikėjimui žmogiškai religiniai išvalgai patikimai vadovauti gali tik tai apreiškimas. Jį patikimai išaukštinti gali tik tai asmeninis mirtingojo patyrimas su Dievu, kuris yra dvasia, tai yra kūrėjų, dvasinių derintųjų buvimu. Taigi, mokslą palaiko protas, religija palaiko tikėjimas. Įtikėjimas nors ir nesirėjo protų, bet yra pagrįstas, nors nepriklauso logikos, bet vis vien jis skatina sveiką logiką. Ir tik tai visi tie dalykai, kuris čia reiškia aprašytas mokslas, protas, religija, įtikėjimas, nors nepriklauso logikos, bet vis vien skatina sveiką logiką. Tai yra tik tai iš apreiškimo, iš Urantijos knygos teiginiai, nes be Urantijos knygos apreiškimo negali būti jokių, nu, kitaip sakant, yra, bet tai yra viskas apgaulė ir negali, iš tiesų tai yra ne tas, apie ką kalba žmonija. Įtikėjimui ir religijai, religiniai žvalgai gali vadovauti tai apreiškimas, tai yra apreiškimas, kuris vadinamas Urantijos knyga, ir patikimai išaukštinti gali tik asmeninis mirtingojo patyrimas su Dievu, tai yra su kūrėjo dvasia, su minties derintojo vedimu, tai yra kūrėjo dvasinė. Dvasinė asmenybė, nu, teisingiau ne asmenybė, bet dalelė, kuri mums padeda tik tai per apreiškimą, per Urantijos knygą. Ir mes tik tai tada galime tikrai žinoti, kas yra mokslas, kas yra religija, kas yra protas, nes mūsų protas yra dabartiniu metu ir 200 tūkstančių metų. Yra vis vien maitinimas ne tuo, kas rašoma Urantijos knygoje, tai yra apreiškime, kuri mums suteikė kūrėjas per savo sūnus ir dukras, aukščiausias būtybės, kurie turi milžinišką supratimą, bet ir taip rašo dieviškasis patarėjas, sako, aš labai daug ką suprantu, bet visumoj paėmus, tai pasirodo, aš labai didesnės dalies visiškai nesuprantu. Tai o tiek.
Na taip, ačiū tau. Tai iš tikrųjų, ką mes dabar skaitome šitame mažyčiame fragmente, tai aprašyta tiems žmonėms, kurie dar nėra atradę kūrėjo, nėra patyrę to, ką mes patiriam, nėra susipažinę su gyvąja šventove, kadangi tos gyvosios šventovės apreiškimo metu perduoto žmonijai neegzistavo šitos šventovės. Tai natūralu, kad toks ir pasakymas, kad įtikėjimas nors ir nesirėmė protu, bet yra pagrįstas, nors nepriklauso nuo logikos, bet vis vien jį skatina sveika logika. Tai mes jau dabar puikiausiai samprotaujame, kad asmenybė yra amžinoji, kurie dovana, ji yra dvasia ir ji turi protą. Bet ji įtikėjusi yra, tai nereiškia, kad jinai nesirėmė protu. Juk mes savo patyrimus analizuojam vienas kitam, pasakojam, tai yra mūsų asmenybės proto pasireiškimas. Ir jisai taip pat skatina mūsų gilesnį atsiverimą, stipresnį įtikėjimą. Bet tai yra jau nebe gyvulinis protas, kuris remiasi tą labai ribotą logiką. Dėl to ir negalima tą ribotą logiką vadovautis. Bet kai mes einame į aukštesnį lygį, į morantinės motos lygį, o iš tikrųjų mes, urantai, einame jau į rojaus monotos lygį. Nes rojuje yra monota. Tas lygis, kurį sudaro mota morantiniame etape, tai rojuje bus tos sampratos filosofinės, jau monotos lygių. Tai kada mes garbinam kūrėją? Taip kaip ir rojuje garbina, kaip trejybė, tai yra rojaus monotos lygis. O kada mes garbinam rojaus trejybę ar dar visuminę dievybę, ko negarbina net rojuje? Va čia, būdami dar materialiu pavidalu, pradinėme pasaulyje, tai mes jau rojaus monotą išplečiame. Tai jeigu mes garbindami rojaus trejybę išplėtėme morantinę motą ir logiką, tai pradėję garbinti ir visuminę dievybę aš esu, išplėtėme ir rojaus monotą. Ir rojaus dabartinė filosofinė samprata, kuriuos mes nuosekliai patys mokysimės. Bet štai šituo niuansu nėra nei vienas bedrojoje pasiekęs to laiptelio, kad garbintų visuminę dievybę aš esu. Reiškia, mes, būdami patys žemiausi savo atsiverimu ir įtikėjimu į kūrėją, priklausomai nuo gyvo mūsų patyrimo su kūrėju, pasiekėme tą akimirką, kad galėjome išplėsti. Tai buvo kūrėjo tokia valia, kūrėjo toks vedimas ir kūrėjo šitoks žaidimas. Kas buvo pirmas, gali būti paskutinis. Kas buvo paskutinis, gali tapti pirmoji. Štai ir demonstravimas visai kūrinyje. Patį žemiausi, pačio trumpiausio tarp patyrimo etape, jie jau stovi prieš akyje rojaus asmenybių šituo niuansu. Atsidavę įtikėjimui garbina ir rojaus trejybę, ir visuminė dievybė. Aš esu. Tai štai, koks yra mūsų religinio patyrimo šaltinis visai filosofijai, tiek šitame pasaulyje, tiek po prisikėlimo morantinėje visoje patyrimų kaupimo erdvėje, pasauliuose universitetuose, per visą morantinį etapą ir to pačiu rojai. Ir aišku, pakeliui mes tą išplėstą sampratą, kurie garbinimo keturiose asmenyse nešime ir kaip paliksime vietinę visatą, kur užbaigsime morantinį savo atsiskleidimo etapą. supervizatos mažuosius sektorius, iš jų į didžiuosius, iš jų į supervizatos centrą, buversą ir toliau į Havoną. Reiškia, visur mes nešime keturių asmenybių sudarančių kūrėją garbinimo šviesą. Tai va, ką duoda mūsų jau patyrimas. Kur čia sako, kad įtikėjimas žmogiškai religiniai, žmogiškai religiniai išvalgai patikimai vadovauti gali tik tai apreiškimas. Tai štai mums apreiškimai jau yra iš kurėjo suteikiami, pranokstantis ir Urantijos apreiškimo teiginius, ir mes juos jau taikom. Ir jį patikimai išaukštinti gali tik tai asmeninis mirtingojo patyrimas su Dievu. Ir štai mes jau tą Dievą pripildome keturiom asmenybėm. Ir tai mums yra tiek artima, kad pats tas žodis Dievas dabar mums atrodo tarsi nu, tokie išaukti vaikiški drabužėliai. Tai štai kokia yra mūsų va, ta dvasinė atsiskleidimo proto ir paties kūrėjo dvasios minties derintojo susiliejimo patirtis ir kokia šviesa pasklinda tada iš mūsų proto, iš mūsų veiksmų nukreiptų taip, kaip veda kūrėjas mus išvedamas. Taip, kas dar kitą norėtų panagrinėti? Alio, dingo? Nebegirčiu nei vieno.
Aš girdžiu.
Tai aš jau būčiau atjungę, žinok, jeigu jau...
žemiškojo evoliucijoje lendančias racionales žinias, taip ir dvasinės intuityvios išvalgos, taip ir dvasinės intuityvios išvalgos pasireiškimas pranašauja tai, jog vėliau atsiras morontinis ir dvasinis protas ir patyrimas dangiškosios evoliucijos dieviškoje programoje, veikloje, kada žemiškojo žmogaus potencialai yra keičiami.
Loginį kirtį. Pabandyk dar pabaigą sakinio vėl pakartoti. Pranašauja tai, jog vėliau atsiras morontinis ir dvasinis protas ir patyrimas dangiškosios evoliucijos dieviškojoje programoje, veikloje, kada žmogiškojo žmogaus potencialai yra keičiami į amžinojo žmogaus realybę ir dieviškumą, į rojaus užbaigimą. Ko čia dar nežinot?
Taip. Išgelbėjimą.
Nu, pažiūrėk. Nu, gerai.
Išgelbėjimas yra dieviškoji evoliucijoje.
Nu, žiūrėk. Nu, paprašiau. Juk žmogus dabar yra tiek suspaustas, mat ir šitas karantinas, ir tie visi sprendimai klaidingi. O apskritai visa žmogaus nenušvitusio proto veikla yra kitų sąskaitą turėti savo po geresnį ar butą, ar kasnį, ar darbą. Mat ir tada prasideda karjera, ten statybos ir žodžiu visokie ten kelionės ir taip toliau, kad pasigirti. Tai va, iš to reikia gelbėtis. Nes žmogus, vat, kada jau jį išvargina visą tai, tai jis pagalvo, tai ką jau pensija, jau mirtis laukia, žinai, daugiau nieko nebėra, mokykla užbaigta, universitetas taip pat, darbas jau irgi ten laipteliai nužingsniuoti. Tai ką daryti? Kokia yra dar didesnio užgula streso, įtampos, našta, kuri prieš tai buvo užgulusi, kad visą laiką būti neprastesniam, nemenkesniam už kitus, mokyklai, kad kažkur siekti jau tų gerų rezultatų. Ir taip per visą gyvenimą. O čia štai išsigelbėjimas. Reikia nuo to paprasto gyvenimo vat pamastyti, kad yra iš tikrųjų, iš apreiškimo sako, yra dar morontinis etapas, o paskui bus dvasinis etapas. Va, visą tai perėti, leidžia nuo viso to streso pabėgti. Ir tai yra tikra, realu. Ir kada žmogus trupučiuką aprimsta, tai sintantyviai pajaučia, kad tikrai kažkas turi būti. Taigi negali šitai pasaulis būti šiaip savo sutvertas ir mane čia kažkas tai čia atputė ir aš neturiu jokio ateities kažkokio tai dar gyvenimo. Nu kaip, tai koks tikslas? Yra ta intuityvi vidinė, net ir silpno impulso spinduliuoti ir va ta šviesa. Apramina, nesgi viduje veikia visas dvasinis korpusas, minties derinta, šventovėje dvasė, visos dvasė, pagalbinės septynios proto dvasės, apvaizda iš išorės. Nu tai va, dabar toliau teks.
Aha, tai va, tai tu baigėjai.
Nu nesvarbu, nu kur nori, pradėk ir gerai.
Tai gerai, aš taip pagal tai, ką tu sakai, jog vėliau atsiras morantinis ir dvasinis protas ir patyrimas dangiškos evoliucijos dieviškoje programą. Nu tai jau pabaigojau, čia sakoma, kad pasieksim tą morantinį, dvasinį, nu, įsivystys labiau tas dvasinis protas, ir patyrimas dieviškoje programoje. Nu, tai visi tie mūsų kaupiami patyrimai jau morantiniu lygiu, kada žemiškas žmogus. Tai kada tas kada visi tie žemiški patyrimai, sakykim, keičiasi, kada vis labiau ir labiau mes tampam realūs. Realūs, dieviški. Nu, tai va, į tai eina.
Okay, bet aš jums paprastai žodžiai sakiau, mūsų rojuje laukia, mūsų laukia. Mums yra net atskiras skyrius užbaigtųjų mirtingųjų korpuse. Kaip tų, kurie pradėjo garbinti rojaus trejybę, o dabar net ir visuminę gyvybę aš esu dar būdami materialių pavidalų pradinėjame pasaulyje. Reiškia, mes esam ne tik tai užbaigtieji, bet dar tie, kurie yra šviesiausi. Tai aš jums tau sakau, nu tai o čia apie tai ir aš.
Yra jūs užbaigti.
Aš jau jums sakau ne tai, kad va čia nu, kažkoks tai impulsas, kad va tai jau intuicija mums leidžia tą suprasti, apreiškimas tai patvirtina. Tai aš jums sakau kaip nu, realiai gaunantis tą apreiškimą iš paties kūrėjų ir tą tvirtinu jau daugybę kartų. Tai va, tai mums turi tapti jau nebe tai, kad čia yra intuicija. Tai turi būti jau kaip akivaizdus faktas. Na taip, kas turit savo mokymą, prašau.
Tai gal aš pratęsiu mokymą toliau, savo mintis.
Na, prašau.
Tai, iš tikrųjų, tai ką tu sakai dabar, tai ką tu patiri jau realiai, bet ir mums vienintelis įsigelbėjimas gyvoji šventovė. Iš tikrųjų, yra sudėtinga, kuo toliau, tuo labiau sudėtinga dėl tos tokios aplinkos ir tarsi tu turi eiti darbą, tu klausai tų žmonių, klausai, nori, nenori, nu vis tiek tu nesi užsidaręs, izoliuotas. Ir tada ta gyvoji šventoji, vat kaip šiandien irgi, nu toks, kaip pasakyt, vienintelis vat, tave sustiprina. Šventoji, vienam net irgi yra, nėra lengva. Tai vat, nors tai irgi yra vienintelis įsigelbėmas, dėl to šiandien meldžiausi dėl gyvosios šventovės, kad greičiau galėtume mes susitikti. Žodžiu, važiavau už darbą čia prieš keletą dienų ir įsijungiau tą programėlę pažiūrėti, kada autobusas. Bet man išmetė straipsnį, žodžiu, apie kaukės, galvoju, paskaitysiu, tiek kol ten reikia laukti, kol važiuoju autobusu. Ir žinokit, taip skaniai juokiausi, aišku, jūs gal skaitėte. Žodžiu, viena ten buvo pasitarimas jų, ką daryti dėl tų kaukių, kad laukia nedėvėti, jau gal priimti pagaliau tą atlaisvinimą. Ir iš tikrųjų, ansnukį, labai gerai ilgi man tas sako, čia nepaukės, va, ansnukį uždėti žmonėms prieš jų valią. Tai vat ir viena parlamentarija pasiūlė viduje dėvėti dvi kaukės ansnukis. Žinokit, nu taip skaniai juokiausi. Aišku, tas juokas toks kaip ašaras, bet aš negalėjau patikėti, nu žmogaus, atsiprašau, bet nu durnumu. Kaip galim? Aš pabandžiu įsivaizduoti darbę dabar vieną užsidėti, antrą tą ansnukį. Nu juokinga. Tikrai, žinokit, labai, labai skaniai nusijuokiau, žodžiu, iš to kvailumo. Bet vis tik tai mes turim gyventi tarp šitų...
Nebejotas tragedijas.
Palauk, Vytau, tai leisti, tai tai dabar kalbėti. Kad atesk.
Ir šitas visas jį įtakoja, nori tu ar nenori. Ir girdėjau Algimanto paskutinį pokalbį pūke. Mokymus Algimanto Ačiū tau, Dievot, iš tikrųjų, kad tu man...
Ne, tai buvo ne paskutinis. Paskutinis buvo va dabar visiškai nesitė.
Aš girdėjau prieš porą dienų, berot. Kai šešinis šeštadienis, ketvirtadienį gal ir ne?
A, nu jo, tada paskutinis.
Taip, aš žinau, kad tai buvo paskutinis, dėl, net nebejoju dėl to, kad aš kada paklausiau, aš galvoju, tu daugiau, kažin ar tu skambinsi, nes tai, nu jie nesupranta. Ir iš tikrųjų, tai negirdėjau va, to žmogaus po to, kai skambino, ne, kada sektantų išvadino, nes aš šitą negirdėjau, nes aš darbė buvau, žinai, aš pasiklausiau. Tai, nu toks, taip, nu, neskanu buvo, žinai. Kada jie nesuprasdami, nu toks, tada gaunasi kaip ir ginčas, tada žinai, ta, nu žodžiu, va tam yra gyvoji šventovė ir rantai ir mes esam, kaip sakant, savo šitoj toj terpiai, kuris stiprina, o tų žmonių, va net irgi vakar skaičiau, kada skaičiau šiandien, iš tikrųjų ryte, meilės galia prieškimą, ten buvo toks sakinys, nepergyvenkite dėl tų, kurie nenori jūsų supras. Nu ir iš tikrųjų, ką mes čia pergyvensim dėl tų daužymas, jeigu jie nenori tos gyvosios šviesos, kai mums patiems, tai vienintelis yra kelias ir mes tą labai realiai aiškiai matom, o matyti, kaip ten yra puolama ta gyvoji šviesa, nėra iš tikrųjų lengva. Bet kita vertus, mes einam savo keliu, mes turim stiprėti savimi, savo asmeninio atsiverimu rausrybė šesu. Ir iš tikrųjų, mano esminis, vat šiandien ką norėjau pasakyti ir pasidžiaugti, nu tai vat dėl to, kad mes turim vienas kitą, turim mini orantai, dėl to, kad... Gerai, aš mačiau tie prieš tam minu. Tai aš tik tiesiog labiausiai norėjau vat šituo pasidžiaugti ir tikiuosi labai greitai, kad mes greitai galėsim ir susitikti, nes Kotryna, vat irgi dar papasakosiu, aš iš tikrųjų matau, kaip jinai vakarą kare stebėjau jos skausmą, realų skausmą, kad negalim mes atvažiuoti gyvą į šventovę. Ir tai man kiekvieną vakarą va šitą skausmingai išsako ir aš, ką aš galiu pasakyti, žinai. Dabar netgi ta valdžia tokia yra susipriešinus, valdžia tarpusavyje, kad mes laukiam žinių, kad po atostogų, kaip visi mokytojai sakė, ir buvo nuspręsta, kad vaikai grįš į mokyklą pagaliau. Dabargi nėra jokios informacijos, jau rytoj sekmadienis ir panašu, kad vėl tie vaikai sėdės namuose prie tų planšečių ir ten tų kompiuterių. Ir kas irgi įneša chaoso didžiulio į namus, nes nori to ar nenori, gali ten ir drausti ten tiem vaikam pasižiūrėti tos ar žaidimą kažkokią ar kažką, bet pats tas nesamoningas bendravimas internetu su mokytojais, jis ir tiek įneša chaoso, kad ir koks ten drausmingas tas vaikas bebūtų, nu taip neturi būti. Tai vat ir skausminga yra tą stebėti ir vaikuose, iš tikrųjų, tas pabendravimo trūksta. Nu, vienu žodžiu, tikiuosi, kad bent kažkiek tai greitai atsinaisins visas šitas klausus. Nors ir žinom, kad bus čia dar gražiau ir dar liūdniau. Bet vis tiek to atlaisvinimo irgi reikia, nes kitaip tai čia kažkoks pratėjimas, nežinau, čia toks paverkimas mano šiandien daugiau. Tai va, tai tiek iš tikrųjų šiam kartu.
Nu, ačiū tau. O kada aš pirmą kartą skambinau Puko radijai, nu, ne pirmą, nes pirmą tai aš prieš daug metų skambinau, bet dabar, tai aš kreipiausi į Brolis Trejybė aš esu ir klausiau, ar man mėgint skambinti, skleistą šviesą, kadangi Pukas ten jau visi metai kaip tris valandas ten kalba apie šviesos dalykus. Tai atvirai jau kalba apie sielą, apie Dievą. Tai čia ta vieta labai tinka, kad platesnė šviesą galėtum paskleisti. Tai man ir tik suteikė mokymą tėvas. Ir pasakė, kad tavo geras motyvas ir geras noras, jisai negali būti paskleistas per šitą radiją. Nes klausytojai ir pats Pūkas nepribrendęs prie tokios šviesos, kokią tu skleidi urantams. Ir dėl to tu nebūsi suprastas. Tu turi, sako, laisvą valią. Tu gali ją nukreipti taip, kaip tau atrodo tinkama, bet tada tu sulauksi skausmingo atstumimo ir tau viduje bus būsena nukritusi į žemesnių virpesių dažnį ir dar apimta skausmingo patyrimo. Tai aš tuo metu ir neskambinau. Ir praėjo keletą dienų ir vėl buvo kalba, nu, dėl kažkokio tai Pūko ten sakomų nesąmonių, kur akivaizdu, tai būti negali. Ir aš tiesiog neatsilaikiau ir paskambinau tada. Tai po to aš skambinau gal 5 ar 6 kartus. Na ir va, jau paskutiniai 2 buvo ten akivaizdžiai neigiami reagavimai. Kol, kaip Vita ir sakė, kad daugiau aš jau ten nebeskambinsiu. Nes tai netai. Tai va dėl to tėvo ar buvo mokymas, kad neskambink. Bet jeigu tu savo, žinai, nori patirti, tai tu turi laisvą valią. Aš juos tau sako, aš negaliu paneigti. Va. Dėl šito epizodo. O dabar dėl tų mokslo metų atnaujinimo, tai aš per Pūko radiją išgirdau vakar per žinias, ten buvo pasakyta, kad vaikai lieka mokytis nuotoliniu būdu po atostogų. Bet Kaune leidžiama viena mokykla, kur vaikai sugrįžta į klases. Bet jie turi klasėse dėvėtas kaukės, laikytis atstumo ir kiekvieną dieną tikrins jų, reiškia, sveikatos stovi. Ir jeigu nors vienas vaikas bus užsikrėtęs šituo virusu, tada visa mokykla buvo sugražinta į nuotolinį mokymus. Tai yra, kaip jie pavadino, ar tą žodį panaudojo, pilotinė mokykla žiūrės kiekvieną savaitę, kad nebūtų ne vieno vaiko užsikrėtusio. Ir tada po šitų stebėjimų ten mėgins spręsti, ką daryti su kito mokyklo. Tai va, tokia buvo perskaityta informacija.
Bet čia absurdas, man kuo toliau, tuo sunkiau visą šitą stebėti, žinai. Aš, kaip žalojimas
čia,
yra vaikas.
Čia yra tik pradžia to žalojimo. Tik pradžia. Toliau bus skausmingiau. Niekada nebesugrįši tą būseną, kokia buvo iki to, kai mes rinkdavomės į šventovę.
Aha.
Taip, kas turi dar savo mokymą, prašau. Tai kur jūs esat, aš nelabai suprantu.
Esam. Gal tokie pastebėjimai, aš kaip pagalvojau, kad ir jau kalba eina ir kad gal jau atlaisvins, jau gal laukia nebegalima bus. Tai yra galima bus jau be kaukių, nes jie jau, nu kaip gal irgi truputį pamasto, kad čia persistengė. Nu, ką reiškia laukia visiems, ar ypač gamtoj, kaukės. Tai truputį ir jiems gal, kai sakau, dasibeldė kažkokia šviesi mintis, kad jau po truputį atlaisim. Bet vėlgi pagalvojus, kurie, ypač tie, kurie netgi gamtoji kaukės tą susideda, tai jie tokioj baimėj gyvena. Tai kai yra atlaisvins tą, man taip atrodo, nežinau, gal kitiems taip, kad jie bijos tiesiog nusimt kaukių. Jie tiek įpratę ir kažkaip, man atrodo, jau ir jaučiasi jie kažkaip patogiai, o mes, kai nesidedam kaukių, tai jau parduotuvėn, tai kai jau nebent eini, kadangi tikrai reikalauja, tai mane dusina. Ko gero ir kitos, kadangi mes neįpratę to. Tai kaip gali laisvai kaip kvėpuoti, o kiti vaikšto, atrodo, jam jau įprasta.
Aš jums patarčiau, aš kaukės ir į parduotuvę nedėviu, aš turiu tai apsivinioję šaliką. Ir taip aš trupučiuką įtraukiu, žinai, lūpas paslėpiu po to šaliką. Jeigu ką, tai aš biškai palenkiu galvą ir uždengiu nosį, bet stengiuosi, kad kvėpavimui būtų sudaryta erdvė tarp lūpų ir šaliko. Tai va tada iš tikrųjų yra dar daugiau oro. O šiaip kaukė, tai nu, apskritai žaloja kvėpavimo ir ritmą, ir to deguonies patekimą. Taip, tai yra milžiniška kliūtis.
Baisu,
kurie sumanė be kliūtį laisvą kvėpavimą, kad užtikrint deguonies kiekį visam organizmui. Jeigu atsiranda kliūtis, viskas pradeda sutrikti deguonies aprūpinimas smegenų. O tada gali būti ir alpimas, ir įvairios kitos formos, kaip organizmas nebemaitinamas deguonimi kiekvienos gyvos ląstelės. Pagal kurėjo sumanytą standartą šitam materialiam kūnui. Čia labai rimti dalykai. Ir stebėtina, kad daktarai apie tai neįsižioja. Daktarai, kurie turi tokius dalykus išmanyti.
Bet taigi jie tai tikrai turbūt suvokia, kad čia pasiekmė tai bus liūdna labai po to
įvesti. Tai čia yra bijančių žmonių prastižiuoti, reiškia jis net ir pats kaip daktaras nebegali laisvai gydyti, nes jam pačiam oro stinga. Tai aš esu girdėjęs ten YouTube. Tai vat sako, kad o ten daktaras pasakojo, sako, mes iš tikrųjų turim ten visus tos, sakykim taip, dirbtinius, nenatūralių audinių, kompenzonus. Mums kai uždėti tie kaip polietileniniai kompenzonai, kur nepraleidžia oro, o juk kvėpavimas vyksta ir per viso kūno atvertas poras, per odą. Ir mes, po operacijos išeinam, kadangi ir veidas uždėtas, kaukės, ir dar ne bet kokias, o su šituo, su tais žiūronais, žinai, ir akis uždėtas. Tai ir ant galvos vėl kapišonai. Tai vat išeinam pilni reiškia prakaito sukaupto išsiskyrusio iš organizmo to skysčio prakaito. Ir reikia iš batų išpilti. O tai kiekvieną dienelę. Tai čia kalba apie tai, kad jie net neprasižioja, tai čia ne apie tai, kad čia kaukė. Jiem yra visas dirbtinis drabužis uždėtas, kuris nekvėpuoja. Ir tai jie bijo prasižiūrėti apie tai, kad pasakytų, ką jūs darot su mumis, žinai, kaip su gyvuliais. Tai vat kaip paklopdyti yra tų visų Cukermanų ir Geitsų ir tos pseudo sveikatos organizacijos pinigai ir taip toliau.
Viskas, visiškas nužmogėjimas.
Tai čia tik sakau, čia yra pradžia. Toliau bus nauji dalykai.
Čia yra ne nužmogėjimas, bet tamsiųjų jėgų yra tikslas sunaikinti milžinišką dalį žmonijos.
Tai čia yra nužmogėjimas.
Tai, žino, tai mes žinom tą planą.
Tai čia ne nužmogėjimas, čia nužmoginimas. Vienas gydytojas pasakė taip. Žmonės, kaip ir reiškia, avis ar karvės, yra bandos gyvūnas arba gyvulys. Ir jeigu jį atskiri vieną, ar žmogų, ar karvę, ar avį, vieną atskiri, tik tai reiškia, ne taip, kad uždarai tvartą, bet pririši darėsi vieną, ir jisai tai jau pat, nu, kaip sakyti, nervuojas, jisai negali supranti. Jam nors antro reikia, taip ir žmonės, reiškia, o jeigu tu atskirtas nuo visų, kaip dabar, reiškia, kaip sako, nuo grupės, nuo bandos, tai tau tada, reiškia, visokie stresai, neurozės ir psichika, vienu žodžiu, kad sugadins psichiką žmonijai, kad vienu žodžiu, niekas negalėtų, nu, pasipriešinti tam sunaikinimo procesui. Tai vat tiek. O dabar, kaip sakė Australija, kad negi Australija dabar atjungta nuo mūsų?
Nu, tai Facebook'as. Cukermanas, reiškia, išjungė Australiją. Tai Australai pasakė ir dėl Google, sako, reiškia, jūs čia per daug, reiškia, nesišakokit, nes jūs mums ir nereikalingi. Mes jūs išvysim iš Australijos. O Cukermanas tada, reiškia, pasakė irgi maždaug, kad Facebook'as dabar imasi to, reiškia, blogos informacijos ribojimą. Ir tada uždaro, apskritai, Australijai visą šitą Facebook'ą. O Lenkija, tai pasakė taip, 13 milijonų dolerių bauda, kas blokuoja tuos, kurie pasisako ten prieš ten, sakykime, visą tą globalizmą, prieš Geitsą, arba prieš virusus, arba ten prieš kaukės ir panašiai. Tai vat kas uždraužia va tokius pasisakymus, vat iš to Facebook'o, arba iš Google, tai Lenkija kelia ieškinį. Už kiekvieną draudimą 13 milijonų ieškiniai paskleidžia doleriai. Žodžiu, Lenkai vieninteliai, kurie nesiklaupė iš visą šitą sistemą. Tai smagu. Taip, kas turi dar savo mokymą, gal kokį?
Gal aš trumpai papasakosiu tokią patirtį, kurią aš turėjau labai senai, bet nuo tos patirties aš...
Ne senai, o seniai. Žmogus atrodo senai.
Žmogus atrodo senai, o patirtį aš turėjau seniai.
Laikas seniai.
Ir dabar...
Ir dar minutę. Dar kaip... Palauk minutę. Dar Asta, kada maldoj ten pasakė, nu, vat, pastovus tas atsiverimas. Atsiverimas nėra pastovus, nes mes esam ne programa, ne robotai, kad paspaudė mygtuką ir pastoviai yra atsiverimas. Tai reiškia lygis atsiverimo, pastovus, kaip ir pastovi srovė, reiškia nesikeičianti, yra kintanti srovė. O mūsų, kai mes norim pasakyti, kad visą laiką stengiamės tą ryšį palaikyti. Tai yra nuolatinis ryšys. Nuolatinis, tai jis gali būt nuolat, visą laiką, bet pulsuot, padidėt, sumažėt. O jeigu bus pastovus, tai jis negali nei padidėt, nei sumažėt. Negali išaukti, jis negali net kilt, giliai. Ne, jis yra pastovus. Tai va, čia yra didžiulės klaidos, bet jūs tokių dalykų nežinot. Tai va, atkreipkite dėmesį. Tai va, žmogus atrodo senai, o laikas seniai. Taigi, seniai dar tai buvo, kai dar buvo kisėliaus ir pieno upės. Nu ir ką tai ten patyrė?
Ir man vieną dieną labai pradėjo skaudėti ranką. O aš jau tada užsispyrusiai laikiausi, kad pas gydytojus neįti, nes visas mano patirtis su gydytojais buvo niekinės. Ir aš buvau jau skaičius, kad bet kur skausmas kūne yra kaip energijos trombas. Ir aš tada logiškai pamaniau, jeigu man skauda ranką, aš galiu daug vaikščioti. Tai buvo 2012 metais ir nuo to laiko aš vaikščiojimo krūvį visą laiką didinau ir jisai didėjo iki tokių krūvių, kad aš pareidavau namo ir aš tiesiog griūdavau, turėdavau 10 minučių pailsėti, nes tiesiog drebėdavo raumenis. Aš duodavau savo kūnui tokį krūvį, kuris jau, nu, gal buvo per daug, bet taip aš maščiau, kad aš turiu duoti didesnį krūvį, kad mano kūnas tvirtėtų. Ir va šita ranka, aš jas negalėjau sulenkti ir negalėjau ištiesti. Jeigu aš jas sulenkdavau su kitos rankos pagalba, aš negalėdavau ištiesti. Ir jausmas buvo toksai, kaip man rankoje būtų įdėta, nu, kažkas iš metalo ir ne iš to lengvo metalo, kad lengvai ištiesi kaip aliuminis, bet iš to kieto metalo, kai tu negali. Ir aš niekada nesužinojau, ką pasakytų tie ale mūsų daktarai, ar jie iš vis turi tokį susidūrimą, bet vaikščiojant ir kiek aš galėjau ir kreipiausi į Rojaus Trejybę, man išsivaikščiojo tas energinis trombas, skausmas praėjo, niekada negrįžo. Ir dabar čia šią savaitę aš pradėjau bėgioti, bet jau kelios dienos, nes irgi pradėjau jausti skausmą nugaroje. Ir kadangi čia atšalo, ir aš pradėjau jaustis labai mėgustą dieną ir galvoju, yra per šalta, nu gal geriau nebėgioti. Aš nebėgdavau didelio atstumo, gal kokie 3 km maždaug kiekvieną rytą ir 2 rytus aš nebėgau. Ir praeitą naktį man buvo didžiulis skausmas gerklėj. Gerklėj nebuvo didžiulis skausmas, buvo nugaroj, dėl ko aš pradėjau bėgioti, o gerklėj pradėjo perštėti. Ir aš atsibudau antrą valandą ir galvoju, nu gal čia jau tas baranas mane puola, bet galvoju tikriausiai ne. Ir aš tada išskalavau gerklę su dideliu kiekiu šilto, tiesiog karšto vandens su druska, paskui dar ant galo ir sodos įsidėjau, paskui pasimeldžiau ir užmigau. Tai toks mano pasidalinimas ir mokymas tuo, kad aš visada duodu savo krūvį, kai pradedu jaust kur nors skausmą. Dabar aš pristojau ir gerklė man neperšti šįryt ryte jau. Neskauda, nes praėjo kiek čia jau 6 valandos, aš vėl skalavau iš ryto druską ir tik tai tiek norėjau papasakoti, kad jeigu jums kažkur kažkas skauda, jeigu jūs neturit sulūžusių galūnių, mėginkit labai daug judėti, nes tas labai padeda. Ir dar mano mamai užvakar labai skaudėjo nugarą ir aš jai irgi parodžiu tokius pratimus, nu, ją jau sėdina ant kėdės, kad nenugrūto. Ir jinai tos pratimus darė. Ir paskui jau vaikščiojo visą dieną be lazdos ir, nu, daugmaž normaliai jautės. Tai iš visos patirties visada dirbant su žmonėm, aš taikydavau tokią praktiką, kad visus ištemdavau į lauką vaikščioti, jeigu jie dar gali, nu, jeigu negali, daug judėti. Tai va tokia patirtis, o jeigu kam kaip patiks kaip mokymas, tai gali pasimti savo praktiką.
Ačiū tau. Iš tikrųjų, tai yragi net toks teiginys, judėjimas tai sveikata, kaip šūkis. Na, viskas juda, kiekvienas atomas, jo viduje ten elektronai, milžiniai. juda aplink branduolį, protoną, todėl statikos būti negali. Jeigu statika atsiranda, aišku, ten bus sutrikimas. Vat visą šitą reikia palaikyti judėjimą ir nesvarbu, koks amžius fizinė prasme, kūnas turi būti judesyje.
Ir dar pridėsiu, ir aš tada visus skatinu labai daug gerti vandens ir vartoti minimumą maisto arba naudoti tik užkasti ir geriausiai termiškai neapdorotą, žaliavalgišką maistą ten. Kokią agurką galima nusipirkti, jisai nekainuoja labai daug. Kas obolį turi, galima ir žalią bulvę pavalgyti su morkom, pasidaryti labai skanu. Ir bet kurios daržovės, kurias yra namuose, arba ką galima pigiausiai nusipirkti parduotuviai. Ir va tik tokį maistą ir tik tai keliais kasniais. Labai greitai visi tie skausmo trombai pasitraukė ir iš tikrųjų nežiūri amžiaus.
Tai kas dar turi savo mokymą, prašau? Ar sniego daug Lietuvoje? Vilniuje jau užsnigtas miestas.
Kaune daug.
Pas mane nedaug, aš atkrapščiau sniegą nuo kranto ir nutirpo ir dabar sniegenas ten labai šniukštena, iš kažkokios žolytės palės, aš žemės.
Kur tas tavo krantas?
Mano krantas yra, jeigu tiesiai žiūrėti nuo jūros, aš gyvenu 50 km nuo jūros.
Ai, tu kabinai vadinasi.
Bet tu ir gyveni prie jūros?
Ir aš gyvenu prie jo, aš bėgdavau kiekvieną rytą prie jūros ir einu kiekvieną dieną pasivaikščioti prie jūros, jūra dabar užšalus, galima pereikyti kitą krantą.
Bet jūra tai yra pavadinimas upės kvedarnoj.
Taip, ir jūros gatvė.
Tai jau nusivylė Vytautas.
Jūra.
O tikros jūros tai 50 km tiesiai, o kelių 70.
Jūra buvo užšalus 1200 kokiais tai metais, kad į Švediją važiavo žmonės su rogėm ir buvo ant ledo pastatyti šitų tiesių, sustoti ten, pavalgyti.
2005 taip jūra buvo užšalus, aš buvau Lietuvoj tada vasario mėnesį.
Ne, 1200 kažkokiais, o ne dabar. Kad,
ir 2005 buvo labai užšalus Baltijos jūra, net nuotraukas turiu.
Niekas nevažinėja nei su rogėm, nei su kuo.
Ne, tai važiuot nežinau, bet...
Nu tai ką ten užšalus, tai ten pakrantė tik tai buvo užšalus, o ne visa Baltijos jūra.
Nu taip.
Tai gal leisit man šventosios pasakyti, kaip jūra atrodo. Nes taip visi ginčiasi, visi viską žino. Tai buvo praeitą savaitę, kai buvo šalčiai 15 pas mus, tai taip buvo daug ledų prie jūros su plaktų, bet aišku, toli gražu iki Švedijos. O šiaip tai sniegas yra, bet jis jau toks įmengantis, jau jisai leidžiantis, nes yra jau pliusinė temperatūra. Tai va, tai labai tikiuosi ir jau kai meldžiuosi vieną, tai tikrai prašau, kad jis greičiau pradinktų iš kur nors kitur nusėstų. Tai va, tai būtent taip, aš jau gerai gyvenam. Tai linkėjimai šventosios.
Ačiū tam. Na ką, jeigu dar kas turi, tai savo minčių pagarsinimui pateikit.
Tai minčių tai yra, bet kažinat, kas klausys. Ar galiu?
Tai jeigu turi, tai pateikit.
Mano mamos broliai ir sesuo Jungtinės valstijos jau po karo kaip papuolė Jungtinės valstijas ir gyveno. Ir 10 metų man siuntė iškvietimus, kad atvažiuočiau. Ir mano pusbroliai ir pusseserės labai juokės iš manęs, sako, Vytautas visai durnas, 10 metų dėdė siunčia iškvietimus, o jis netvažiuoja. O kiekvieną iškvietimą reikėjo mokėti už eini į tą NKVD, reiškia, būstinę. Ir majoras, ar ten kapitonas sėdė ir pasako, kad, nu, užmokėjai, tai užmokėjai, čia jau niekas. 10 metų aš mokėjau, supranti. Paskui, kada papuoliau, reiškia, į jungtines valstijas, mano mamos brolis iškvietė, nu tai sako, važiuosim į Floridą ir kaip tik tai per Teksasą. Sako, Teksase aš tau nupirksiu teksasišką steiką. Kaip pravažiavom Teksasą, tai jis užmiršo ir nevažiavo. Negavau tos steikus. Važiavom, nežinau, per kokį ten vietą, bet ten dykumas, kur nekur gyvuliai, gyvulių bandos ir tie tokie bokštai ir pasakyti tie sparnuoti viršui. Karvė ateina, reiškia, atsigerti, ten yra toks padarytas, nu, kaip fermos buvo tarybiniais laikais. Tokie, kaip sakyti, kaip lėkštutė, kaip liūdas. Karvė su nosim paspaudžia tą, reiškia, ir tada pradeda suktis tas, reiškia, viršui tas sparnaitė ir pumpuoja vandenį. O tai toks patyrimas iš Teksaso.
Nu jo. Taip. Kas dar?
Dabar visur viskas ten pas juos, viskas paviršiui vandentekiai, paviršiui. Ir viskas užšalo, ir elektros nėra, ir vandens nėra, ir ten vien žodžiu, tragedija gavos. O reiškia šitas, kad šaltis ateina, tarkim, Teksase, ar kur supranti, tai čia yra energijos reguliuotojų reikalas. Nes yra mūsų planeta saugo ozono, labai plonas sluoksnis ozono. O už ozono sluoksnio jau yra -200. Tai vat reiškia, kas ne, taip sakyti, nenori suprasti, reiškia, apreiškimo oracijos knygos arba dvasinių dalykų nenori, tai tiem yra kažkokiu tai būdu supranti, reiškia, pasiunčiama ta energijos reguliuotojų, nu, šaičio energija, nes viskas priklauso nuo kartais, ar tu atsiveri kūrėjų, jeigu atsiveri, tai tada esi ir apsaugotas, ir, kaip sako, ir pamaitintas, o jeigu tu visiškai neįgi, tai mūsų planetoje, reiškia, kaip rašo dar kai kurie šaltiniai, kad šita visa, reiškia, nu, šitokia būsena, kuri dabar mes gyvenam, turi kristi į patį dugną. Kitaip, reiškia, negalės atsistatyti, nes turi būti viskas, kas yra sena, turi būti, nu, kaip sakyti, panaikinta arba pakeista. Dabar, daleiskim, yra jau mokslininkų išrasta, ir ne tik mokslininkų, ir tokių mėgėjų, yra gravitaciniai ir magnetiniai varikliai. Tiem varikliam nereikia nieko, jokios energijos nereikia, nes energija eina iš rojaus. Ir, reiškia, galima jį pastatyti ir automobilį, ir nu, tai čia pradinis toks etapas, kur manyje, reiškia, dvasiškai nepakils į dar aukštesnį lygį. Pats, reiškia, asmenybė ar žmogus galės ir apsišildyti, ir visokius dalykus kitokius daryti. Bet dabar tie naftos magnatai visokiais būdais, reiškia, priešinas ir jeigu sužino, nu, kad patiria tą dalyką, kad čia jau tas atrado, tai jie arba nužudo, arba paima, kad, reiškia, jiems yra grėsmė nafta ir dujoms, kad jos, kad negalės jie pelnų krauti savo. Tai va, toks yra patyrimas šioks toks.
Taip. Dar kas turit ką pasakyti? Kadangi viskas išsakyta, tuomet, ko gero, aš turiu taip padėkoti Jums už dalyvavimą gyvojai komunijai, garbinant kūrėją ir palinkėti gerų pietų ir prasmingo savaitgalio.
Ačiū.
Sudėjau.
Jo, gražu šeštadienio sudėjau.